kun radio sagale americati fagof dio ra satellite nail satin kanennu caqasa jirtan aggeffatonni kenya tamoltan kesumesitun kesan arranjallan negamadati saganta kenya kan umatorbani kan sambata abdilbata harraratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Xayyaarri Itoophiyaa bitooteessa 10 bara 2019 naannoo bishooftuutti kufee caccabee namoonni dhuman torban darbe sinna awwaalcha isaanii gaggeeffamu gabaasne turre.
Nam balatu iyyuu Itoophiyaa kaadhiyoo sanaa keessa dhumat 17 waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. Awwaal kan nam kum hedduutti itti dhufe waan xuyyuur kan lafaan dhaammoo qorachuu jiran akka ministeerii geejjiba Itoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti waan odeeffannoo xuyyuur sunirra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caccabsuun waan fideef qorachuutti jiran waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana Faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fixan. Akka xuyyuurii Itoophiyaa kun itti caccabe namni 157 keessa dhumatee fi xuyyuurii Indooneeziyaa ji'a jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. Xuyyuurii Indooneeziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fixe. Eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdhaye. Ka Itoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdhaye waan hedduu wal fakkaata. Nama Itoophiyaa keessatti dhumat malee xuyyuur sun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. Jalee kun sila hortokkummaan mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. Biyyi hedduun ammoo Booyingi 737 kan hojiirra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran agasitti ammoo hojiirra dhaaban biyyi hedduu illee tanuma tolchuu jirti.
Keessumsiistuu xayyaaricha kufee keessaa tokko kataate Ayyaantuu Girmaa Leellisaa. Harmeen ishee aadde Kibaboo Laggasa akkas nuun jedhanii turan.
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte 9-10 qaallitti timirti beektitti baratte 11-12 daraartuu timirti beektitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taabortti baratte dhufte booda deebitee ooletti kawwadaaddarte galte silxanaa fixee taasifamu simirriitti irratti galte Ayyaantu.
Amalli ishee akkam ture Ayyaantuun?
Ayyaantuun daa'imummaa kaaseetti iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaadni ishee guddaadha. Kan inni achi galchuuf danda'ee fi dorga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galchee biyya adda addaa deemti. Kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi boru biyya bulchiti jedheen eegaa kan inni achi galchuuf qaanqaa akka keessatti dubbatti. Masaranni ishii baay'ee gaarii jaattee fi achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte duubatti hanni jechuun jiru Ayyaantuun dubbii fitikiliin taane hin fudhattu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. Fatanaafi tokko sabaatee deemte 98 kan fatanaa dabare.
Yeroo dhumaaf Ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
Sambata guddaa sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi qurxii nyaattee akka kakkalte waan yuunifoormii ishee hundaa uffatte makiinaan inni fudhatuun dhufe durna duran baasuun dura baate saantaa ishii geessee massaaffaree deebi'ee 11 keen baate keekinii ishii ruubiyaan 11 achi deemte.
Waa'ee balaa kanaa attamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaaniin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne. Ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan faragaagga'aa waan nu beekameen jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti himanii kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaa. Nogumaaf nu fidanii irratti nu deebisanii hirdachuu egaa nu faana takkataattalee nu addanyoonni ishee hunduu hin dhufu alaasonni hin dhufu amma gaa mirmaraa irra jira jedhu namni nurraan laga'ame biyyoon rakkoo irra bu'ee bilchaa otoo hin taane akka biyyaatti biyyoon rakkoo irra bu'ee asitti kama laallachaa jira. Mirmaraa adda addaa fa'aatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayaa irratti dabarsineerra alaasota irratti fi'inneerra boruu maglaqaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'een jiru.
iddootti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniittu.
Halkan ba'ee nega addoo mucaan kootti kufti arguunarra jira. Makiinaa fidee ba'ee achi turee argee dhufe. Isoon fakkaadha sammuu na darbee naannachiidha qonnaan carqii ciccite aeroplaanii ciccite biqilchi jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame akka nama tokkootti akkamitti gacaacaqaa waanni tokko keessa gale bukkee qoffarame akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera akka nama tokkootti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qaba kitaa'ee nan gafa ayyaantuun lammata. Ijoollee lama kanan qabani.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Addunyaa qabaachuun qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jettee jiru. Dubartiin dhibeera koo bin dhufeera. Ishiin warra kun faanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite boota qabachiise. Kanaan booda of danda'eegaa jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne. Manuma tokkotti danda'e wajjin waan jiraan.
Adda Kibaboo Laggasa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaaddaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettaniif kana na gaafattan isiniin galatoomfatu.
Kanneen magaalaa Shaashamannee keessatti nama ajjeesuun gad galagalchanii fannisan jedhaman irratti adabii hidhaa umrii guutuu muramus gabaafneeru.
Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiniin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi
gammadii shuumii fi jawaanoo namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii. Umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsiil isaa yeroo murtii kennamu keessatti immoo gammadii shuumii jedhamu adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaasiif umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti.
Ragaan keenna shakkamtoonni kunniin guyyaa san akka hin turre keessattuu hidamaan tokkoffaa gammadii shuumii adaamaa turanii bulanii erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaa yoo asi deeman ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannisan agarsiisu. Kanallee didanii bira darban waliigalaan banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dandeecha dhaabbii dhibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobi nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti. Murtiin balleessummaa sirrii miti ka kenname ragaan ittisaa irraa ittisee jira. Lammaffaa immoo himannaa iyyuu yoo ilaalle himannaan illee keewwata saniin himatamuu irra hin turre.
Abbaan halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee yaada abukaatoon himatamtootaa obbo Faanoo Saddiiqoo kaasan kana hin fudhatan. Poolisii fi abbaan halangaa himannaa kana geggeessa bakkatti yeroo san jiraachuu baatullee ragaaleen inni qindeesse namoonni shakkamaniitiin himannaadhaaf dhihaatan kunniin yakkicha dalaguu isaanii. Ragaan lafa jiraadhaan kan inni akeeku obbo Jaldoo Badhaasoollee dhimmoota ragaa haala murtiisanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gaafa qorannaan akka gaggeeffamu osoo himannaa bira hin geenyeyyuu gammadii shuumii kan jedhamu kana yeroo viidiyoo sana qarratanii jiru kanatti kalarii uffataa inni uffatee sana laallamaa ture. Akkuma mucaan uffamaadhaan qabamee manni isa qaxxaamee yeroo bahu uffatni sun argamee uffata irra immoo inni jira ture. Abukaatoo waan saafaluu malee namni sun. Yakka raawwachuu keessatti gahee qabaa kan jedhu qabannaa namni umurii kana jiru irratti waggaa 25 hidhame jechuun olmoos mana 50 jechuudha. Laayisensi biyya keenyaa wajjin gahaa natti fakkaata barsiisa ta'ee fudhadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra.
Waraanni bilisummaa Oromoo kanneen mooraa Xollaay keessa. Aangawoota abbootii gadaa fi koree teeknikaa wajjin maree gaggeessuu isaaniis gabaafneeru.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii Xollaay seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra. Garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'aa turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursame dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaafinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii Xollaay keessatti argama.
barumsa dumnes e galamu kabakajeruda debemo addibilisumma oromo kayo kara nagatini sochwaji rubegaru kana kesetti kara nagenyatin wangodamu kana kesetti mirgisa e gane ittefuhu baba ibando kotoko irattigawun kabu kana siwanna kana jirate ni balale panna jenne nagenyat ergadumne e geren kenya segamu kaba nanne bakka daddati rufe lamumma tagire kafsai bakkee ture hojii adda addaa barachuu inni qabu dhiisee inni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarse kanaatiifi egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'e koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jenne mootummaan naannoo oromiyaas immoo waan dhumneef kanaan nu simate nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jenne.
Koree teeknikaa keessaa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraan bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akka itti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'uu isaanii kan dubbatan ammoo koree teeknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu. Isa mootummaatti dhiyeessinee uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitamee fiira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchanii ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana. Akka jalqabii qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu mijeessuu qabaa kan jedhu gaaffii akkatti kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiruu. Kunis fayyadamaa jiru. Giddu galeessaa abaaboo dhugaa waajjira giddu galeessaa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tas deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyuuf deebi'aa kan jedhu ganaa hundumtuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa'uudhaan gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessuuf isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessu natti fakkaata amman infoormeeshinii qabu. Garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti gad nuun dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'ee jira.
Koreen teeknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira. Garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjiitti haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine. Hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaanna garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiin booda wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuutu ilaallutu nurra ture yeroo jalqabaatii. Gaaffii nuyi goonee fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi keenyeen booda argin deebinee jira. Isa booda immoo akka nu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii goonee yeroo lammataa fi nu ayyaamnee deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teeknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatami dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'uu malee qabiisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'ee haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi koree teeknikaa keessatti bakka bu'aa abaa'u kan ta'an obbo Kennisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Nuyi mootummaan dhimma keessatti waa olubannaa dadhabneef olubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootiif abbootii gadaatti laanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Misensun warana bilisumma oromo mura lenjit olaijran irga koren teknikaf. Kama motumma wali mariatani boda wita tadarbe wari boda ra egalani lenji korkalbi egalusani misens warana bilisumma oromo tok radio sagale amerikat himera. Gabasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinni.
Halella masjida biya New Zealand kesatti lubbuna mashantama galafate kannena furtama cala madese kesa namni lubbuna fuf carraqan obbo Abdul Qadir Ababora maljed
biya jumaata salata jumaa salachuda fi demne osomate nye masjida kesa imam ticha wanin dubbatu ga so lagajiru akkal kofsa biye kana saati tokko fi daqiqa furtamarra
guya
guya dukasa rasasa karaddu dubbe kenyaati jelkabe tadadadad jannani waan electrici way walikabate buba jata mo mal jenne rifanne bodde osola lu kunnam tichin warra koridari zata anu kana je sadufe bakkanuti jisu gari rasasadan mirga fi bitadan fite tara mirga barrito kujira karazana kujirano figani bahani nuti moga karafundura wantenye jecha barrin jiru figu sindendenye namnisga asif achi figu jelkabe kafne ga chumate nyafne ga jelkabadan automatikidan rasasa mutti gadise namahunda kufise bodde moga deddeme tokko tokko afura kabu ai ani achumanchi sega kuma namadwe afura kiya kutetine nanchi se fuldura ko ga shelfi tokko jirti shelfi qurana tikamu
rakaan
isar kisetine ga furatti kufise mata ko kana ga agwale ga machikisa tora daqiqa kutanta ga indwe jede na darbedde me bekne ga nama afurtama jisebe achum masjida tokko kesa tora afurtama mo ga madise kutega jinna makina yabete mo masjida mo kambira jira kilometri jaha torba kana fagate linwood jedama achim mo deme nama kudan achese achi
namoni Ethiopia jiru turani masjida sana kes
riyako ga jichan tokko jaba herdari nisuni mo gonder radufe lechunu hospitala jiru inni tokko lubuso da chisa kesa jira kafe mo mila sachabe achu hospitala kesa jira
kandu angarun jiran
Ethiopia kesa kadwe injuru
obbo Abdul Qadir Ababora debina latani mak radio sagale american heddu galatoma
nisuni galato seta
Magala najjo keessatti namoonni shan hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa lammiiwwan biyyaalaati. Gamasii gabaasan nu dhaqqabe dhiyeessineerra.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa Aanaa Najjoo obbo Amanuu Dhiinsaa Aanaa Najjoo ganda humna Waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'e akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti osoo deemaa jiran nama shan.
Eessaati gara kamitti adeemu?
Najjooti gara ganda humna Waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira shan akka fagaata.
Maayini wantumame?
Namoonni sun biyyi sun daa'amanii achi warra armeetti biyyi sun daa'amanii achi warra armee walitti makina sana biraan guddate. Yeroo ta'e gasii booda immoo namoota sana makina sana dadaatti as kaasee reeffa isaanii baafamee waan ta'e kanumas ta'e.
Qaamni ajjechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun. Bakka waan waajjira nageenyaaf bulchiin isaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru eenyu akka dhukaasee gargar bahuu baatus namoota 3-4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Himmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Saayinraayiz jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa haala mudates akkasitti yaadatu.
Mariiwwan ilmaan jireenyaanne isaanii fuuldura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii 4D dha.
Saati meeqa jechuudha?
Saati 1:20. Ana dabalatee shuferii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaati. Awwaarri garmalee ka'e difoordiin nu duratti ture waan ta'eef.
Difoordii sana keessa namoota shanan kana ture?
Eeyyee namoota kana shanantu ture.
Eenyu maqaan isaanii?
Inni tokko manaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakuu Baayisaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamus jira namni gara biraan. Jiyoolojistiidha. Badhaasaa Baqqalee Taayit manaajerii. Lammii Alaayoransiin jedhu inni hundi suni Sheeshi Darbee Kaataa jedhama. Daayirektar manaajeriidha gaheen hojii isaati. Isheen dubartiidha siin jedhe sun Kaanaako Nakaanii ishee jedhamti. Jeneraal manaajeriidha isheen immoo. Murtii daqiiqaa 3:45 kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala geggeessinu kiiloomeetirii 2 kan hin taane magaalaa Najjoorraa naannoo Ganda Duwwaa 4tti dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa dalagalee ilaalu jechuudha. Gaafa fuulaan dalagalee ilaalu mastaawotiin cittadee jira. Innis gara mariitti gadi gubbuufee jira. Nuusaaleen bu'e makiinaa ishee keessa jirurraati. Isheen sireelli ishiin jedheerraati. Jiyoolojistiin Bobakkaleen addi isaanii dhahame. Mormi isaanii jalli dhahame. Mataanii manaajeraa Mansiin jedhu Alamaayyoo dhahame. Mariitatti gadi gubbuufee jira.
Maalii waan dhahame fakkaata?
Rasaasa kan kilaashiiti achi tottoffetti lafa sana. Nani iyyee gaafan argeedhu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduutti ture. Kaboddee aanishee haalli sun iddoon sun waan na sodaachiseef iyya sana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbile nu qaqqabaa humna nu ergaa maaliif addina keessaa bahuudhaafi nutti ulfaataa namoonni keenya miidhamanii nu ga'een bilbile jechuudha. Turtii sekeendiidhaan kana bilbilee deemee booddee makiinaa sana rasaasni intiniishee ta'eera. Salbaatiyoo ishee.
Bakka boba'aan jiru jechuudha.
Bakka boba'aan jiru sana dha'eera achi ta'e abulluqee aaruun jalqabe. Gubate makiinichi gubataa jira jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe. Booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii akkuma akka isaatti abidda dhaamsuudhaaf yaadii goone maal jennee hin danda'amne. Akka danda'amaa ta'etti egaa amma reeffa shanan isaanii hunda isaanii kafalchiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira. Tuumii reeffa saanduqa gashaa yeroo naa bilbiltee jechuudha.
Koomishinarri Jeneraalaa Itti Aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Biroodkaastiing Neetworkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa Ganda Tolawaaq iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii 1:00 jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaati. Naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu. Gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha.
Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Natsaannat Saraawit Basalaamaawwan Mangaatti.
Hidhattootni waboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota waboof isaan jiddoo jiru addaan citu himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kennirraa ta'us dubbatan. Gocha kanas kan balaa galeeffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru waboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Baatiin keessa jirru bitootessi yeroo itti waa'een dubartootaa yaadatamudha. Kan kutaa United States Minnesota irraa gama YouTube'n darbaa jiru qophii Oromoo View jedhu dubartoota sadii keessummeessa. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Tolee ani Anne Ajjamaanaan jedhani. Minnesota naannoo Blaine jedhamuun jiraatu.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraatu Minnesotaadha.
Ani immoo Talilee Malkaamuu Dirreessoon jedhama. Anis Minnesotaan jiraadha.
Adde Aanne qophii Oromoo View jedhu yoomi kan jalqabame kaayyoon isaa maali maaltu sin kakaase?
Toleetu Jubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo View dhaan sin galateeffachuu barbaada. kayoni oromo beauty jalqabne finni guddan imma hawas marratti kesattu ga dubartoni yo waliti dufani mariyatan mutanno waliji jiran dalota ol guddatu akkasuma si dubartota birafillen gargarsa hamileta ujenne wayanne fiite oromo view kana kan jalqabne saganta kana jalqabne amma gara ye shanjaata ufde manat
tolega addalalistu maalif oromo view tinjettani maqa qoppi kesani
nuyi dubartoota sadii taane ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kana walii wajjin jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota deddaa ogeessota fa'a irratti baachi goone maalifi yaada keenya hin irru jenneetu kan waan kana irratti jalqabne.
Adde Taliile, qophii keessan kuni maal irratti darbu?
Pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irraa. Akkasumas Facebook irrattis hin darba. Garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achi irratti ilaalanii achumaanis subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a cheerii olitti godhanii.
Gara adde lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartooti keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma jirti argamanii haa ta'uyyuu malee immoo namoota biyyaattis ta'u biyya ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessa miidiyaa gubbaarratti tuduwaatu ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenyaa 21st century kanatti yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaarrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu. Garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootis gara siyaasaatti dhufanii biyyaa jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'uutti ragaa pirezidaantii dubartii argineerra haaviin kaabineetiin dubartiidha. Kanaafi jajjabina akka isaaniif ta'u wuman empowerment kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjenne saboota keenya jajjabeessinu karaa reviyootiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adde Taliileen yaada kanarratti waan dabaltu qabda?
Akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee addaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira. Garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eefi namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka gaddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna. Nuuf kanumarraan kan keenyu kan waan kana jalqabnee fi dandeettisa baay'ee qabaadhe minaan gara kootiin garuu gaddaramuma qaba jechaa kan kaane waan ta'eefi hopefully fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Baatilee shanan tokko taaneerra erga qophii kana jalqabnee jettaniittu adde aanneen hanga ammaa hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jira.
Yeroo jalqabnu riiskii uma fudhannee tokkoffaan dubartoota yeroo hedduu ko'ummatoodha jireenyaanis hojiinis maatii mataa keenya qabna. Garuu tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataa isaa qaba. Akkamitti uummanni nu fudhataa, akkamitti dhaggeeffataa, riyaaktii godhaa, maaltu ta'uu qaba jettee waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ba'uuni mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunillee amma impaaktii qabaachuu danda'a. Rakkoos itti fiduu danda'a ammoo itti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhee yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu eegaa ture hedduu akka dheebotaa tureedha kan hubanne. Dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra. Sunis xabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa, adde Leenjistuu Wayyeessaa, adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.